Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Secrets and Lies Digital Security in a Networked World ni Bruce Schneier ay isang malawak ngunit madaling lapitang pagsusuri sa seguridad ng impormasyon sa panahon ng magkakaugnay na computer at network. Unang lumabas noong 2000, isa itong aklat na pangkalahatang gabay, hindi manual para sa pag-install ng isang particular na software. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit hindi sapat ang encryption, firewall, o anumang iisang produkto upang maging ligtas ang isang organisasyon o individual. Inilalarawan ni Schneier ang seguridad bilang patuloy na proseso ng pagtukoy sa mahalagang pinoprotektahan, pag-unawa sa mga posibleng kalaban at paraan ng pag-atake, at pagpili ng depensang tugma sa tunay na panganib. Hinati ang aklat sa tatlong bahagi, ang landscape ng mga banta, mga teknolohiyang pangseguridad, at mga estratehiya para pamahalaan ang panganib. Bagaman nakasentro ang mga halimbawa sa teknolohiya ng panahon nito, nananatiling mahalaga ang pangunahing pananaw nito dahil ang komplikasyon ng mga sistema at pagkakamali ng tao ay central pa rin sa cybersecurity ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang seguridad ay proseso ng pamamahala ng panganib, hindi produktong mabibili. Pangunahing argumento ni Schneier na ang seguridad ay hindi isang bagay na basta nakakamit sa pagbili ng firewall, antivirus, smart card o encryption tool. Mahalaga ang mga ito, ngunit bahagi lamang sila ng mas malaking sistema. Ang wastong tanong ay hindi, ligtas ba ang ating sistema, kundi anong uri ng pinsala ang maaring mangyari. Sino ang posibleng magsagawa nito, gaano ito kalamang at magkano ang makatuwirang gugulin upang mabawasan ang panganib. Ito ang pananaw ng risk management. Hindi makatotohanan ang ganap na seguridad dahil may gastos, limitasyon, bagong kahinaan, at mga gumagamit na maaaring magkamali o lumabag sa proseso. Halimbawa, maaaring matibay ang encryption ng isang file, ngunit mabibigo pa rin ang proteksyon kung ibibigay ng empleyado ang password sa isang manlilin lang, o kung mahina ang paraan ng pagbawi ng account. Para sa mga organisasyon sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa pag-iwas sa pagtuon lamang sa pagbili ng kagamitan matapos ang phishing, ransomware o data breach. Mas mahalaga ang malinaw na pagtukoy sa sensitibong datos, responsibilidad ng bawat tao, paraan ng pag-monitor at plano kapag may insidente. Sa ganitong pagtingin, ang seguridad ay paulit-ulit na pag-aangkop sa pagbabago ng negosyo, teknolohiya at banta. Ikalawa, ang komplikadong network ay maraming mahihinang ugnayan. Hindi isang iisang pintuan, ipinapaliwanag ng aklat na mahirap protektahan ng digital na mundo dahil ang mga sistema ay masalimuot at magkakaugnay. Ang isang network ay binubuo ng hardware, operating system, application, user account, internet connection, supplier, proseso ng trabaho, at tao. Bawat bahagi ay maaring magkaroon ng bug, maling configuration, o hindi inaasahang pakikipag-ugnayan sa ibang bahagi. Dahil dito, ang lakas ng isang security system ay kadalasang natatali sa pinakamahinang link nito. Hindi sapat na pagandahin ang isang bahagi kung napapabayaan ang iba. Maaring maayos ang network perimeter, ngunit may panganib pa rin mula sa infected na email attachment, lumang software, maling access permission, o personal na device na hindi saklaw ng pamantayan. Mahalaga rin ang puntong ito dahil hinahamon nito ang ideya na ang seguridad ay simpleng paghati-hati ng problema sa maliliit na technical na piraso. May silbi ang ganitong paghati, ngunit hindi nito laging nakikita ang kabuuang epekto ng mga koneksyon. Sa aktual na operasyon, dapat suriin ang daloy ng datos mula paglikha, pagpapadala, pag-iimbak, hanggang pagbura. Kailangang tingnan din kung sino-sino ang may access at paano nila ginagamit ito. Ang resulta ay mas sistematikong pag-iisip sa halip na pagdepende sa isang depensang mukhang matibay ngunit madaling malampasan sa ibang daan. Ikatlo, pagkilala sa kalaban at layunin ng pag-atake. Bago pumili ng depensa, sa bahagi ng landscape, inilalatag ni Schneier ang pagkakaiba ng mga banta, pag-atake at kalaban. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi pare-pareho ang motibasyon, kakayahan at paraan ng mga umaatake. Maaring ang kalaban ay nag-iisang kriminal, organisadong grupo, mapanuring mamamahayag, nagpapatupad ng batas, terorista, intelligence organization, o ibang aktor na may partikular na interes. Ang isang pag-atake ay maaari ring hindi puro teknikal. Kabilang dito ang surveillance, denial of service, pagnanakaw ng kredensyal, panlilinlang sa tao, at paggamit ng legal o physical na paraan upang makuha ang impormasyon. Dahil dito, walang saysay ang depensang hindi nakabatay sa tiyak na threat model. Kung ang pangunahing panganib ay phishing sa mga tauhan, hindi sapat ang pagpapalakas lamang ng server. Kung ang critical na problema ay pagkawala ng serbisyo, dapat isaalang-alang ang redundancy, paghahanda sa pagbangon at kapasidad na tumugon sa pag-atake. Itinuturo ng aklat na ang seguridad ay may iba't ibang layunin, kabilang ang privacy, anonymity, authenticity, at integrity. Hindi sila otomatikong magkapareho, maaring mapatunayan na tunay ang nagpadala ng mensahe, ngunit hindi ibig sabihin nito na lihim ang nilalaman. Ang malinaw na pagtukoy sa layunin at kalaban ang nagbibigay ng batayan para sa makatwirang prioridad at tamang kontrol. Ika-apat, ang teknolohiya ay mahalagang sangkap, ngunit may limitasyon at bagong panganib. Malawak ang tinatalakay ng secrets and lies ng mga teknolohiyang pangseguridad gaya ng authentication, firewalls, biometrics, smart cards, digital watermarking, at cryptography. Gayunman, hindi ipinipinta ni Schneier ang mga ito bilang automatikong solusyon. Ang halaga ng bawat teknolohiya ay nakadepende sa paraan ng disenyo, implementasyon, paggamit at pagsasama nito sa ibang kontrol. Ang firewall, halimbawa, ay maaaring makatulong na limitahan ang ilang network traffic, ngunit hindi nito napipigilan ang lahat ng maling gawain ng otorisadong user o ang panlilin lang na nagaganap sa email at telepono. Ang biometrics ay maaaring magpatunay ng pagkakakilanlan, ngunit may usapin pa rin ng maling pagbasa, proteksyon ng biometric data, at proseso kapag nabigo ang device. Mahalaga ang pagbabagong pananaw ni Schneier mula sa purong pagtuon sa cryptography tungo sa kabuuang sistema. Ang matematikal na lakas ng encryption ay kapaki-pakinabang, ngunit maaaring walang silbi kung mahina ang password, mali ang key management o nakompromiso ang endpoint. Sa kasalukuyang kapaligiran, katulad ito ng paggamit ng multi-factor authentication at cloud security tools, nakakatulong ang mga ito, ngunit hindi nila inaalis ang pangangailangan para sa patching, access control, pagsusuri ng logs at maayos na proseso. Ang teknolohiya ay dapat piliin bilang tugon sa isang malinaw na panganib, hindi bilang simbolo lamang ng pagiging secure, panghuli, threat modeling, attack trees, at pagsubok bilang praktikal na disiplina sa seguridad sa bahaging strategies. Inililipat ni Schneier ang mambabasa mula sa pag-alam sa problema tungo sa pagbuo ng pamamaraan. Sentral dito ang threat modeling, ang maayos na pagtanong kung ano ang pinoprotektahan, anong mga daan ang maaaring gamitin upang atakihin ito, at anong depensa ang may katumbas na halaga sa panganib. Kaugnay nito ang attack trees, isang paraan ng paghahati ng layunin ng umaatake sa mga posibleng hakbang at alternatibong ruta. Halimbawa, kung layunin ay makakuha ng access sa isang account, maaaring subukang hulaan ang password, dayain ang user, samantalahin ang bug, nakawin ang device, o abusuhin ang proseso ng password reset. Ang ganitong pagmamapa ay tumutulong upang makita ang mga depensang kulang at maiwasan ang sobrang pagtitiwala sa isang kontrol. Binibigyang diin din ng aklat ang security policy, countermeasures, product testing, verification, monitoring, at incident response. Ang policy ay hindi dapat dokumentong nakatago lamang dahil kailangan itong maisalin sa aktual na gawain, pagsasanay, at pananagutan. Ang pagsubok at beripikasyon naman ay mahalaga dahil ang inaangking feature ng produkto ay hindi automatikong katumbas ng epektibong proteksyon sa sariling kapaligiran. Ang matibay na seguridad ay nangangailangan ng regular na pagsusuri, pagwawasto, at pagkatuto mula sa mga nabigong kontrol. Bilang pagtatapos, ang secrets and lies ay pinakamainam para sa mga manager, may-ari ng negosyo, IT at security practitioner na nasa simula o gitnang antas, estudyante, at karaniwang mambabasang gustong maintindihan ang lohika ng digital security nang hindi agad nalulunod sa code at formula. Hindi ito ang tamang unang piliin kung ang hanap ay pinakabagong gabay sa cloud configuration, modernong malware, o detalyadong paggamit ng kasalukuyang security tools. Ang ilang teknolohiyang halimbawa nito ay malinaw na mula sa panahon ng paglalathala, ngunit ang pakinabang ng aklat ay nasa paraan ng pag-iisip na itinuturo nito, na nananatiling kapaki-pakinabang kahit nagbago ang mga device at platform. Itinutulak nito ang mambabasa na suriin ang buong sistema kasama ang tao, proseso, insentibo, teknolohiya, at tugon sa insidente. Naiba ito sa maraming aklat na nakatuon lamang sa isang tool, isang protocol, o listahan ng technical fixes. Si Schneier ay hindi nag-aalok ng madaling reseta. Sa halip, nililinaw niya kung bakit mahirap ang seguridad at kung bakit kailangan gumawa ng mga desisyong nakabatay sa panganib at trade-off. ang ganitong makatotohanang posisyon ang lakas ng libro para sa sinumang kailangang magpaliwanag kung bakit hindi sapat ang simpleng pagbili ng security product o kailangang magdisenyo ng mas maayos na proseso ng proteksyon. Nagbibigay ito ng matibay na konseptual na pundasyon at praktikal na bokabularwa. Kung gusto mong sumuporta Bruce Nayer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.